Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Niin, Jumalan rauhaa teille, ystävät, tänä Tapanin päivän iltana. Ei olekaan kovin paljon väkeä tänä iltana. Johtuu ilmeisesti siitä osittain, että meidän ilmoituksemme eivät olleet aivan ajan tasalla. Luen kaikille meille tutun tekstin, se on Jesajan kirjan 9. luvussa ja jakeet 1-6. Kansa, joka pimeydessä vaeltaa, näkee suuren valkeuden. Jotka asuvat kuolemanvarjon maassa, niille loistaa valkeus. Sinä lisäät kansan, annat sille suuren ilon. He iloitsevat sinun edessäsi, niin kuin elon aikana iloitaan, niin kuin saaliin jaossa riemuitaan. Sillä heidän kuormansa ikeen, heidän olkainsa vitsan ja heidän käskiänsä sauvan sinä särjet, niin kuin Midianin päivänä. Ja kaikki taistelun pauhussa tallatut sotakengät ja verellä tahratut vaipat poltetaan ja tulella kulutetaan. Sillä lapsi on meille syntynyt, poika on meille annettu, jonka hartioilla on herraus, ja hänen nimensä on ihmeellinen neuvonantaja, väkevä Jumala, iankaikkinen isä, rauhan ruhtinas. Herraus on oleva suuri, ja rauha loppumaton Daavidin valtaistuimella ja hänen valtakunnallansa. Se perustetaan ja vahvistetaan tuomiolla ja vanhurskaudella, nyt ja iankaikkisesti. Herran Sebaotin kiivaus on sen tekevä. Profeetta Jesaja vaikutti 700-luvulla ennen Kristuksen syntymää. Ja tähän aikaan Israelissa hallitsi Jumalasta etääntynyt rikollinen kuningas nimeltään Ahab. Hänen vaimonsa Iisebel, joka oli Baalin papin tytär, oli tuonut Israeliin epäjumalien palvonnan. Ja niin Jumalan kansan tila oli erittäin valitettava. Pahuus ja kaikenlaiset synnit rehottivat kaikkialla. Ja tämän vuoksi ympärillä olevat maailmanvallat uhkasivat Israelin kansaa hävityksellä ja tuholla. Ja näinhän sitten myöhemmin, muutaman vuosikymmenen jälkeen, tapahtuikin. Israelin kansa vietiin pakkosiirtolaisuuteen Assyriaan ja eri puolille sinne hajoitettiin. Ja sitten myöhemmin 600-luvulla tämä toinen eteläinen valtio Juuda joutui Baabelin pakkosiirtolaisuuteen. Kuitenkaan profeetta Jesaja ei puhu vain omista aikalaisistaan. Hän näkee oikeastaan koko ihmiskunnan tilan syntiin lankeemuksen seurauksena kuoleman varjon laaksossa kulkevana. Ja niinpä voisimme sanoa, että meidänkin aikamme on selvästi nähty tässä profeetallisessa kuvauksessa. Eikö meidänkin aikanamme yhä ole väkivaltaa, rikollisuutta, terrorismia, nälkää ja monta muuta epäkohtaa, joita voisimme tässä luetella. Vahvempi sortaa heikompaansa. Ja vaikka meidänkin maamme nimellisesti on kristitty, Jumalalle kuuluva, niin käytännössä se ei suurelta osalta sitä kuitenkaan ole. Näin voisimme sanoa, että profeetta Jesajan kuvaus sopii meidänkin aikaamme. Ja perussyy kaikkeen tähän on, aivan niin kuin Jesajan päivinäkin, Jumalasta etääntyminen, Jumalan hylkääminen. Synti tämän profeetta Jesajan kuvauksen mukaan vei kansan pimeyteen ja orjuuteen. Ja sen tähden Jeesus sanoikin aikanaan, jokainen, joka tekee syntiä, on synnin orja. Ja siksi sattuvasti Jesaja profeetta kuvasikin tässä luetussa tekstissä synnin orjuutta ikeellä, olkain vitsalla ja käskijän sauvalla. Synti on kuin käskijän sauva ihmisen takana, joka pakottaa menemään tiettyyn suuntaan. Ihminen ei ikään kuin pääse siitä eroon. Hänen on tehtävä, niin kuin sanotaan. Tilanne on siis profeetan kuvauksen mukaan kovin synkkä. On pimeyttä ja orjuutta. On kuoleman varjossa elämistä. Mutta kiitos Jumalalle. On sittenkin toivoa tämän kaiken synkkyyden keskellä. Sillä kansa, joka pimeydessä vaeltaa, näkee suuren valkeuden. Jotka asuvat kuoleman varjon maassa, niille loistaa valkeus. Näinhän Jesaja kertoi tässä luvun 9 alussa. Toisin sanoen, voimme tämän perusteella ennustaa, että orjuus lakkaa, sota ja terrorismi päättyvät, verenvuodatuksia ei enää ole, kaikki entinen on mennyt. Koska taistelun pauhussa tallatut sotakengät ja verellä tahratut vaipat poltetaan ja tulella kulutetaan. Miten se voisi olla mahdollista? Haluan toistaa 5. jakeen tästä lukemastani tekstistä. Sillä lapsi on meille syntynyt. Poika on meille annettu, jonka hartioilla on Herraus. Ja hänen nimensä on ihmeellinen neuvonantaja, väkevä Jumala, iankaikkinen Isä, rauhan ruhtinas. Uskon meidän kaikkien tietävän, kenestä Jesaja puhuu. Hän ennustaa noin 700 vuotta ennen Jeesuksen, Kristuksen maailmaan tulemisen. Ja tämä poika, josta nyt näinä aikoina on niin paljon puhuttu, niin kauniita ajatuksia esitetty ja niin kauniita lauluja laulettu. Tämä poika, Jeesus Kristus, hän saa aikaan täydellisen muutoksen. Sillä hän tuli tähän maailmaan ottamaan pois sen synnin. Näin hän muun muassa Johannes Kastaja hänestä sanoi silloin, kun Jeesus tuli Jordanille hänen kastettavakseen. Sillä synti on se, joka saa aikaan ihmiskunnan pimeyden ja orjuuden. Mutta Jeesus on ottanut synnin pois. Alussa täällä luettiin teksti Stefanuksesta. Tapanin päivähän on perinteisesti tämän ensimmäisen veritodistajan marttyyri Stefanuksen muistopäivä. Hänestä luettiin täällä, kuinka hän täynnä pyhää henkeä loi katseensa taivaaseen ja hän näki Jumalan kirkkauden ja Jeesuksen seisovan Jumalan oikealla puolella. Ja sitten hän sanoi tämän, katso, minä näen taivaat auenneina ja ihmisen pojan seisovan Jumalan oikealla puolella. Miksi Stefanus oli näin rohkea? Miksi Stefanus mestarinsa tavoin voi antaa henkensä uskonsa tähden. Se johtui siitä, että hänenkin syntinsä oli otettu pois. Orjuus, synnin orjuus oli lakannut hänen kohdallaan. Ja hänen elämäänsä oli tullut Jumalan lapsen vapaus Jeesuksessa Kristuksessa. Ja tämä vapaus tuo mukanaan myöskin rohkeuden. Miten on tänä jouluaikana meidän kohdallamme? Uskommeko me todella tähän Jeesukseen? Onko hän meille henkilökohtainen vapahtaja, joka on ottanut pois meidän syntimme? Tein erään kerran kyselyn, kävin ihmisten ovilla kyselemässä, se taisi olla näin joulun aikaan, mitä he ymmärtävät Jeesuksella Kristuksella? Onko hän heidän mielestään maailman vapahtaja, niin kuin hän sanoi olevansa, vai onko hän vain hyvä opettaja, suuremmoinen ihminen? Aika monet henkilöt, joilta kyselin, eivät oikein rohjenneet ainakaan ilmaista, että hän olisi maailman vapahtaja. He pitivät häntä kyllä hyvänä opettajana ja suuremmoisena ihmisenä, joka antoi ihmiskunnalle hyviä ohjeita seurattavaksi. On sen tähden hyvä kysyä itseltään, mitä Jeesus minulle merkitsee. Jos Jeesus on meille vapahtaja, hän on myöskin meidän neuvonantajamme. Hän on ihmeellinen neuvonantaja, niin kuin profeetta Jesaja sanoi. Sillä Jeesus sanoi näin, tulkaa minun tyköni ja oppikaa minusta. Sillä minä olen hiljainen ja nöyrä sydämen. Hän on todella meidän neuvonantajamme. Ja sen tähden, rakkaat ystävät, missä tahansa me tarvitsemmekin neuvoja, me voimme saada niitä vapahtajaltamme Jeesukselta Kristukselta. Ennen kaikkea me tarvitsemme nöyryyttä. Voidaksemme vastaanottaa Jeesuksen omana vapahtajanamme. Sillä se vaatii nöyryyttä. Ylpeä ihminen ei voi hyväksyä lahjaksi tarjottua vanhurskautta Jeesuksessa Kristuksessa. Ja sen tähden me tarvitsemme nöyryyttä. Jos Jeesus on meidän vapahtajamme, hän on meille myöskin väkevä Jumala. Niin kuin profeetta Jesaja edelleen sanoo. Johanneksen evankeliumin ensimmäisessä luvussa Jeesuksesta sanotaan näin. Alussa oli sana, ja sana oli Jumalan tykönä, ja sana oli Jumala. Ja sitten jakeessa 14. Ja sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Ja me katselimme hänen kirkkauttansa sen kaltaista kirkkautta, kuin ainokaisella pojalla on isältä. Ja hän oli täynnä armoa ja totuutta. Jeesus on siis todellakin Jumala. Vieläpä väkevä Jumala. Hän on täydellinen, hän on kaikki tietävä, hän on kaikki voipa. Ja sen tähden meidän pelastuksemme synnistä on täysin varmaa. Jeesus on väkevä Jumala. Edelleen profeetta Jesaja puhui tässä tekstissä Jeesuksesta, tulevasta vapahtajasta, hänen aikaansa tulevasta vapahtajasta, iankaikkisena isänä. Jeesus ilmaisee Jumalan isänä niin tyhjentävästi, että hän voi sanoa opetuslapsille, jotka kysyivät häneltä, Herra, näytä meille isä. niin me tyydymme. Hän voi sanoa heille, joka on nähnyt minut, on nähnyt isän. Siis näin tyhjentävästi Jeesus ilmaisi isän. Eli rakkauden ja huolenpidon. Jeesus on todella iankaikkinen isä. Jos Jeesus on meidän vapahtajamme, niin hän on meille, niin kuin profeetta Jesaja sanoi myöskin, rauhan ruhtinas. Hän itse sanoi Johanneksen evankeliumin luvussa 14 ja sen jakeessa 27 meille kaikille hyvin tutut sanat. Siis 14 ja 27. Rauhan minä jätän teille, minun rauhani, sen minä annan teille. En minä anna teille niin kuin maailma antaa. Älköön teidän sydämenne olko murheellinen, älköönkä peljätkö. Ja samassa Johanneksen evankeliumissa luvussa 16, jakeessa 33. Tämän minä olen teille puhunut, että teillä olisi minussa rauha. Maailmassa teillä on ahdistus. Mutta olkaa turvallisella mielellä, minä olen voittanut maailman. Onko Jeesus meidän rauhamme? Onko hän saanut antaa meille rauhan tämän rauhattoman maailman keskellä? Jos Jeesus on meille vapahtaja, niin eikö silloin ole luonnollista kääntyä hänen puoleensa? Kysyä häneltä neuvoa, kun olemme neuvottomat. Etsimme häneltä voimaa, kun olemme voimattomat. Turvaudumme hänen rakkauteensa ja huolenpitoonsa, kun tunnemme turvattomuutta. Ja pyydämme hänen rauhaansa, kun koemme rauhattomuutta. Se on luonnollista. Näin profeetta Jesaja näki, että tämä lapsi, joka syntyi noin 2000 vuotta meidän ajastamme taaksepäin ennustusten mukaan, hän vastaanotettuna merkitsee ihmiselle kaikkea. Aivan kaikkea. Antaa ihmiselle todellisen elämän. Vain hän voi tuoda meidät kuoleman varjon laaksosta todelliseen elämään. Profeetta Jesajan Jeesuksen vastaanottamisessa seurauksena suuri ilo. Kansan annat sille suuren. He iloitsevat sinun edessäsi niin kuin elon aikana ilo. Saaliin jaossa riemuitaan. Jeesuksen vastaanottaminen tuo ihmisen elämään iloa. Ellei se tuo iloa meidän sydämiimme, niin silloin Jeesus ei ole saanutkaan vapahtaa meitä. Jos uskonto on meille synkkä, kapea sektori meidän elämässämme, niin silloin me olemme ymmärtäneet sen aivan väärin. Jos on meille joku sellainen tie, joka asettaa meille rajoituksia tuonne ja rajoituksia tänne, niin silloin me emme ole vielä kohdanneet Jeesusta Kristusta vapahtajana. Usko Jeesukseen Kristukseen tuo ihmisen sydämeen ilon. Ja sen tähden enkeli sanoikin Betlehemin paimenille, katso, minä ilmoitan teille suuren ilon. Ei siis vain jonkinlaista iloa, ei jotakin ohimenevää iloa, vaan oikein suuren, pysyvän, kestävän ilon, joka ei välttämättä aina esiinny riehakkuutena, mutta joka on ihmisen sisimmässä olevaa. Todellista iloa. Se voidaan kokea vain Jeesuksen yhteydessä. Sen tähden Jesaja sanoikin, sinun edessäsi He kokevat tämän ilon. He iloitsevat sinun edessäsi. Siis vain Jeesuksen yhteydessä voidaan tätä iloa kokea. Olen jostakin lukenut, en tiedä pitääkö paikkansa, että kun linnunpoikaset kuoriutuvat munista, niin kun ne vähitellen sitten kehittyvät ja kun niille alkaa kasvaa siivet, niin sen jälkeen kun siivet ovat kasvaneet, niin nämä linnunpojat alkavat viserrellä ja laulaa. Ei aikaisemmin. Samalla tavalla voisimme sanoa, kun meillä on todellinen uskon yhteys Jeesukseen Kristukseen, vasta silloin me koemme todellisen ilon. Vasta silloin me alamme laulaa ylistyslauluja ja ylistysvirsiä. Vasta silloin olemme saaneet uskon siivet, jotka kantavat tämän maailman pimeyden ja synkkyyden yli. Tässä Jesaja kuvasi tätä iloa myöskin elon aikana koettuna ilona. Niin kuin elon aikana iloitaan. Sato on saatu, vilja on korjattu, tulevat päivät on turvattu, aitat on täynnä hyvää viljaa. Silloin iloitaan ja riemuitaan, pidetään juhlat, elojuhlat. Näin tapahtui profeetta Jesajan aikana Israelin kansan keskuudessa. Ja tällä kuvalla profeetta Jesaja halusi kertoa, millaista on se ilo, jota koetaan silloin, kuin tämä lapsi, joka syntyy, kun hänet otetaan vastaan. Silloin tulevat päivät on turvattu. Silloin on todellinen ilo. Ja sitten myöskin Jesaja kuvasi tätä iloa saaliin jaossa koetulla ilolla. Sota ja taistelu ei tietenkään ole millään tavalla ihannoitavaa. Mutta sitä on koko maailman ajan ollut, valitettavasti. Sekin on synnin seurausta. Ja profeetta Jesaja oli nähnyt, hän oli kuullut sodista. Hän tiesi, mitä tapahtuu, kun on sota ja kun vihollinen on lyöty. Ja kun sitten viholliselta sotasaaliiksi saatua saalista jaetaan, niin siitä tulee ilo. On pelastuttu, on säästytty, on voitettu taistelu, on saatu jopa sotasaalista, jota voidaan jakaa, on rikastuttu. Jesaja käytti siis tätä kuvauksena siitä, millaista iloa voidaan kokea Jeesuksen Kristuksen yhteydessä. Mutta ero on siinä, että meidän itse ei tarvitse hankkia tätä saalista. Meidän itse ei tarvitse voittaa sitä pahaa, sitä vihollista, vaan me saamme jakaa sitä saalista, jonka Jeesus Kristus on hankkinut, lyötyään vihollisen Golgatan ristillä. Hän on hankkinut meille sen saaliin, josta me voimme iloita. Sen tähden se ilo on suuri. Minä ilmoitan teille suuren ilon. Tässä tekstissä jakeessa 6 sanottiin näin, että herraus on oleva suuri ja rauha loppumaton. Daavidin valtaistuimella hänen valtakunnallansa. Se perustetaan ja vahvistetaan tuomiolla ja vanhurskaudella nyt ja iankaikkisesti. Me voimme kokea evankeliumista tulevan ilon ja pelastuksen todeksi nyt hetkenä. Te havaitsette, Jesaja profetoi 700 vuotta ennen Jeesuksen tuloa, kuinka tämän lapsen vastaanottamisesta on oleva suuri herraus nyt ja iankaikkisesti. Katsokaa, evankeliumissa on tämä valtava ulottuvuus, Siinä on aina se nyt hetki. Se voitiin kokea uskon kautta Jesajan aikana. Se oli silloin nyt, tässä ja nyt. Se voitiin kokea, jos se uskossa omistettiin. Se voitiin kokea Betlehemin paimenten aikana, tässä ja nyt, kun se vastaanotettiin. Ja se voidaan kokea tänään, lähes 2000 vuotta aikaisemmin, tässä ja nyt, kun se hyväksytään omalle kohdalle. Siinä on tämä valtava piirre tässä evankeliumissa. Jumalan valtakunta on sisällisesti teissä, sanoi Jeesus eräässä yhteydessä. Se ei vielä ole kirjaimellisesti toteutunut sillä tavalla, kuin profeetta Jesaja tässä ilmoitti. Herraus on oleva suuri ja rauha loppumaton Daavidin valtaistuimella ja hänen valtakunnallansa. Jesaja näki sen suuren iankaikkisen ulottuvuuden, joka kerran on kirjaimellisesti totta, mutta se voi olla sisällisesti meissä uskon kautta. Totesimme, että Stefanus oli täynnä pyhää henkeä. Ja hän oli kokenut tämän evankeliumin vapauden. Hänellä oli Jumalan valtakunta sisällisesti hänessä. Ja sen tähden, kun hän katsoi ylös ja Jumala avasi hänen silmänsä, hän voi nähdä välähdyksen siitä iankaikkisesta valtakunnasta uskon silmin. Koska Jumalan valtakunta oli sisällisesti hänessä. Mutta rakkaat ystävät, tämä Jumalan valtakunta voidaan myöskin menettää. Se voidaan menettää. Sillä tässä jakeessa 6 esitettiin myöskin näin. Se vahvistetaan tuomiolla ja vanhurskaudella. Nyt ja iankaikkisesti. Evankeliumissa on aina kaksi puolta. Tai oikeastaan siihen suhtautumisessa tulee esiin ne kaksi puolta. Jos evankeliumi otetaan vastaan, se vapauttaa. Mutta jos se hyljätään, se tuomitsee. Ja sen tähden Jeesus sanoikin Nikodemukselle silloin yöllä, kun hän lyhyesti esitti nämä evankeliumin perusperiaatteet. Hän sanoi näin, joka uskoo häneen, sitä ei tuomita, mutta joka ei usko, se on jo tuomittu, koska hän ei ole uskonut Jumalan ainokaisen pojan nimeen. Siksi, rakkaat ystävät, suhtautuminen evankeliumiin, suhtautuminen tähän lapseen, josta profeetta Jesaja ennusti, joka syntyi ihmiskunnan keskelle, tuli yhdeksi meistä. Suhtautuminen häneen jakaa meidät kahteen leiriin, pelastettuihin ja toisaalta kadotettuihin. Luukkaan evankeliumin toinen luku kertoo, kun paimenet menivät kiiruhtaen katsomaan sitä, minkä enkeli ilmoitti. Ja kun ne sitten totesivat niin olevan kuin heille oli kerrottu. Ja kun he vastaan ottivat sen, mitä he näkivät, niin seurauksena siitä oli se, että he palasivat iloiten jatkamaan sitä samaa paimenustehtäväänsä siellä Betlehemin kedolla. Mutta sen jälkeen, kun he olivat siellä vierailleet siellä seimen ääressä, niin tämä heidän entinen tehtävänsä, se oli saanut aivan kuin uutta hohtoa. He palasivat iloiten jatkamaan tehtäväänsä. Ja näin se on, rakkaat ystävät, jokaisen meidän kohdallamme. Kun evankeliumi Jeesuksessa Kristuksessa vapauttaa meidät Jumalan lasten vapauteen, niin meidän elämämme, ne entiset kuviotkin, joita meidän on täällä pakko seurata niin kauan kuin olemme, niitä tiettyjä arkirutiineja, niin ne saavat uuden sisällön, ne saavat uuden hohdon. Antakaamme sen tähden tämän vapauden evankeliumin saada sijaa sydämissämme nyt ja aina tämän jälkeenkin. Rukoillaan sitä yhdessä. Taivaan Isä, kun jälleen täällä olemme hetkisen viivähtäneet sanasi parissa ja nähneet, miten suuremmoisella tavalla nämä vuosisatoja sitten lausutut ennustukset ovat toteutuneet, niin me rukoilemme, Herra, että mekin avaisimme päivittäin sydämemme evankeliumin sanalle. Kiitos siitä, että evankeliumi on vapauden evankeliumi. Kiitos siitä, että se asettaa meidän eteemme aivan uudet näköalat. Se vie meidät avaralle paikalle. Ja Herra, me saamme silloin iloita ja riemuita siitä, mitä sinä olet tehnyt. Herra, me ymmärrämme kyllä sen, että synti täällä maailmassa tuo rajoituksia elämäämme. Se voi tuoda meille surua ja murhetta. Mutta Herra, kuitenkin me voimme sisimmässämme kokea iloa ja riemua, rauhaa, sitä rauhaa, jonka sinä, Jeesus Kristus, voit meille antaa. Kiitos siitä, että otat meidät jälleen tällaisina vastaan, kuin tässä nyt olemme. Ja Herra, haluan muistaa myöskin tässä sitä ystävää, joka tänään soitti ja pyysi esirukousta erään perheen puolesta. Sinä tiedät tämän perheen äidin, joka on sairaana. Herra, lähesty häntä. Anna hänen nähdä sinun lävistetyt käteesi ja nähdä, että hänen syntinsä ovat kaikki anteeksi annetut Jeesuksen ansion tähden. Ja Herra, jos mahdollista on, sinä voit myöskin parantaa hänen sairautensa, niin että hän voi jälleen palata perheensä pariin terveenä. Herra, sua, että tämä sanoma, jota joulun aikaan puhutaan, voisi saada yhä enemmän sijaa ihmisten sydämissä, meidänkin sydämissämme. Rukoilemme Jeesuksen nimessä.